Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la profeția lui Zaharia și doresc să vă reamintesc că una din temele majore ale acestei ultime secțiuni o constituie ziua Domnului. Profetul aduce în atenția poporului lucruri care se vor întâmpla în acea perioadă. Ne aducem aminte ceea ce spune el cu privire la atacul ce va avea loc asupra Ierusalimului. Dușmanii vor veni din exterior, dar Dumnezeu îi va ocroti pe cei ce sunt ai lui. În versetul 10 al capitolului 12 găsim și motivul pentru care Dumnezeu procedează astfel. Iată ce spune el. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Voi turna peste casa lui David, spune Dumnezeu, și peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune. Acesta este un alt motiv pentru care nu cred că întoarcerea de acum a evreilor este o împlinire a profeției Scripturii. Scriptura arată clar și aici, și în cartea Ioel, că Dumnezeu va turna un duh de îndurare. Datorită acestei revărsări a Duhului lui Dumnezeu, oamenii aceia vor fi martorii lui Dumnezeu și El îi va ocroti în timpul necazului cel mare. Cartea Apocalipsa vorbește despre un înger care îi pecetluiește pe acești oameni. Iată ce scrie Ioan în Cartea Apocalipsa, în capitolul 7, versetul 4. Și-am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Acest număr se referă la oameni din poporul evreu care trăiesc în Israel. Nu se referă la un alt popor, la alți oameni care în mod arbitrar susțin că ei se încadrează în acest număr fără să se bazeze pe nimic concret în această afirmație. Cartea Apocalipsa spune că este vorba de 12.000 de persoane din fiecare seminție a lui Israel. Dacă susțineți că faceți parte din cei 144.000, înseamnă că nu sunteți mântuiți astăzi și că dacă ar avea loc răpirea bisericii, n-ați părăsi pământul, ci ați intra în necazul cel mare, pentru că atunci sunt pecetluiți cei 144.000. Prin urmare, acest număr nu se referă la alt grup de oameni, ci la poporul lui Israel. Mai este vorba de un grup de oameni care vor fi pecetluiți, dar nu ni se dă numărul exact. Este vorba de neevrei care vor fi pecetluiți în perioada aceea. Ei vor trece prin necazul cel mare și vor fi de partea lui Dumnezeu în acea vreme. Atunci când biserica va fi luată de pe pământ, Duhul Sfânt nu va părăsi pământul. El va reveni la funcția de dinainte de Rusalie, adică va veni asupra anumitor persoane. Zaharia ne spune că va fi o revărsare a Duhului peste rămășița care se va întoarce în țară. Nu cred că a existat vreun moment, din 1948 încoace, de când Israel a devenit o națiune, când să se fie observat o revărsare a Duhului lui Dumnezeu peste acest popor, un Duh care se va manifesta prin îndurare și rugăciune. Când are loc această revărsare a Duhului, ei îl vor recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor. Profetul spune că atunci își vor întoarce privirile spre mine, cel care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Aceasta va fi împlinirea marii zile a ispășirii, când ei vor privi la Domnul. Capitolul 13 va dezvolta această idee și vom afla atunci mai multe. Primul verset al capitolului 13 ne spune următorul lucru. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Apoi, în versetul 6 apare o întrebare. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. În ziua aceea vor privi la cel pe care l-au străpuns și se va pune întrebarea, ce înseamnă aceste răni? Noi nu ne-am așteptat ca Mesia, regele nostru, să vină cu astfel de răni pe care vedem că tu le ai la mâini și la picioare, chiar și în coasta ta. Dar el le va răspunde: am primit aceste răni în casa prietenilor mei. Am mai venit odată, dar nu m-ați primit și nu m-ați acceptat, așa că m-am întors acum. Atunci ei vor plânge din pricina aceasta. Aici ni se dă explicația sau motivul pentru care Dumnezeu va apăra Ierusalimul. El va revărsa Duhul Său asupra locuitorilor Ierusalimului. Dragi prieteni, Biblia ne spune că acesta este și modul în care putem fi locuiți de Duhul Sfânt, adică prin revărsarea Lui asupra noastră, și acest act este împlinit de Dumnezeu. E nevoie să vă chinuiți voi să-L obțineți, crezând că trebuie să fiți mai întâi super sfinți pentru a putea avea Duhul Sfânt. Tot ce aveți de făcut este să vă plecați înaintea lui Dumnezeu, să vă recunoașteți păcatele și să recunoașteți că Domnul Iisus Hristos este singurul ce vă poate mântui. Atunci veți avea și Duhul Sfânt. Apostolul Pavel i-a numit pe creștinii din Corint prunci. A spus despre ei că sunt pământești sau carnali, dar în același timp le-a spus: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Acesta este Duhul Harului, Duhul Îndurării. Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în mine pentru că aș fi un sfânt extraordinar sau pentru că aș fi superior altora, ci datorită Harului Său prin care El face toate aceste lucruri. Și tot prin Harul Său va face acest lucru pentru Israel. Dacă Dumnezeu a fost atât de îndurător față de mine, nu voi protesta atunci când El arată aceeași îndurare față de alții. Israel îl va cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal atunci când vălul va fi ridicat de pe ochii lor, așa cum spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 13. Vălul nu exclude ideea responsabilității acestor oameni. De fiecare dată când unul dintre ei își va preda inima lui Hristos, vălul va fi înlăturat și el îl va primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal al său. Lucrul acesta este adevărat cu privire la orice păcătos. Nu ești pierdut pentru că n-ai auzit Evanghelia. Nu ești pierdut din cauza unui lucru sau altuia. Ești pierdut pentru că ai luat decizia să-L respingi pe Domnul Iisus Hristos. Este o idee falsă să credem că nu suntem răspunzători deloc pentru situația în care ne aflăm. Deși mântuirea vine prin Harul lui Dumnezeu, noi avem responsabilitatea de a răspunde acestui har infinit și minunat al lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu nu ne mântuiește datorită abilităților noastre, nici datorită credinței noastre, ci datorită sângelui scump al Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe, versetul 11. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea Hadadrimon în valea Megidonului. Din nou vă atrag atenția asupra expresiei în ziua aceea. Vi se pare monoton această repetiție? E bine să știți că și în capitolele următoare veți întâlni această expresie, de fapt până la ultimul verset al cărții. Acum ar trebui să ne cam fie clar ceea ce înseamnă ziua aceea, și anume că este vorba de perioada cuprinsă sub denumirea de ziua Domnului. Ziua Domnului începe odată cu răpirea bisericii, moment după care începe necazul cel mare. Apoi continuă împărăția divină stabilită aici pe pământ și va continua până la timpul în care este învinsă orice răzvrătire și va începe împărăția veșnică. Împărăția veșnică pur și simplu continuă împărăția milenară, cu excepția faptului că nu va mai fi o vreme de încercare, de testare. Atunci totul va fi stabilit în forma finală pentru veșnicie. În ziua aceea va fi mare jale în Ierusalim. Aceasta va fi adevărata zi a ispășirii. În sistemul legilor mozaice, ziua ispășirii era singura zi în care poporul izraelit trebuia să plângă. Era ziua în care se făcea ispășirea pentru păcatele lor. În ziua aceea va fi mare jale la Ierusalim. Fac aici o paranteză pentru a spune că există astăzi un fel de predicare a Evangheliei care spune ceva de genul: vino la Iisus, El te va schimba total, vei fi o personalitate nouă, îți vei atinge toate țărurile de acum. În felul acesta ți se oferă tot felul de lucruri atrăgătoare, Dar cum rămâne cu păcatele tale? Ai plâns vreodată cu jale mare pentru ele? Ai simțit vreodată că ți se frânge inima atunci când te gândeai la păcatele pe care le-ai comis? Eu pot să spun următorul lucru. Când privesc în urmă la viața mea și la unele din lucrurile pe care le-am făcut, mi se frânge inima. Pentru toate acestea a murit Mântuitorul meu. Trebuie să existe această pocăință plină de durere și jale în viața creștinului. În trecut, oamenii veneau plângând după un mesaj de prezentare a Evangheliei, își mărturiseau durerea pentru păcatele săvârșite și acceptau că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lor. Acum, lucrul acesta se vede tot mai rar. Oamenii vin zâmbind în fața la amvon, gândindu-se că vor primi o personalitate nouă și o medalie pentru ceea ce au făcut. Dragi prieteni, adevărul este că înainte de a urma Domnul Iisus Hristos, nu suntem decât niște păcătoși murdari înaintea lui Dumnezeu. Chiar și lucrurile care nouă ni se par bune sunt rele pentru El. Neprihănirea noastră este ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne-am putea vedea așa cum ne vede Dumnezeu, nu ne-am putea suporta propria persoană. Cred că ar trebui să încetăm cu ideile acestea despre cât de bun suntem și cât de suficienți ne suntem, astfel că nu avem nevoie de nimic și de nimeni. Cât de mare nevoie are biserica de un adevărat botez al pocăinței? Acesta este lucrul de care este nevoie astăzi. Pocăința credincioșilor. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Zaharia face de asemenea în ultima parte a versetului o referire la vremea lui Iosia. Iosia a fost un împărat iubit de popor și când a murit a fost mare jale în popor. Ieremia a plâns pentru Iosia așa cum n-a plâns pentru nimeni altcineva. De fapt, el continuă acest mesaj de jale. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit. Familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit. Fiecare familie va jeli separat, adică va fi un lucru făcut în particular, nu în public. Fiecare dintre noi are nevoie de o astfel de pocăință individuală. Familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Se pare că va fi o jale mare. Care este oare marele păcat comis de acești oameni? Ei l-au respins pe Mesia la prima sa venire pe pământ. Gândiți-vă la cum va fi la a doua venire pentru cei care au auzit odată Evanghelia și au respins oferta lui Dumnezeu. Această zi va veni negreșit. Dacă auziți astăzi glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Deschideți-vă inimile și primiți-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vostru. Luați hotărârea să trăiți o viață în care să-L onorați pe El. Cred că până acum v-ați dat seama de importanța cărții profetului Zaharia. Eu am apreciat-o întotdeauna și am fost de părere că este o carte neglijată. De fiecare dată când o citesc, învăț ceva nou. Ultima secțiune a cărții este atât de bogată încât nu mă simt în stare să o interpretez la nivelul înalt la care ar trebui potrivit cu importanța ei. Aș vrea ca această carte să însemne la fel de mult și pentru voi, dragi ascultători, încă de acum și să ne așteptați mulți ani până să înțelegeți adevărata valoare. Să nu facem și noi să ni se potrivească afirmația îmbătrânim prea repede și ne deșteptăm prea târziu. În capitolele precedente am înaintat în cadrul unui program care a început cu prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ. Atunci el a intrat călare în Ierusalim și a fost vândut pentru 30 de arginți. Numai o parte din profeția lui Zaharia s-a împlinit la prima venire a Domnului. Partea a doua a ei se va împlini odată cu cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos, păstorul care și-a dat viața pentru oi, a fost respins. Va veni însă un alt păstor. N-a venit încă și nici nu va veni înainte ca biserica să fie luată de pe pământ. Este vorba de păstorul fals care va conduce poporul lui Israel și lumea întreagă în perioada necazului cel mare. Singura izbăvire în vremea aceea va fi doar a doua venire a lui Hristos pe pământ. Atunci el va veni pentru a-și întemeia împărăția sa. Numai el va putea restabili pacea. Îmi aduc aminte de ceea ce am citit odată într-un editorial. Era vorba despre ceea ce se întâmpla în decembrie 1959, într-o seară de joi, când un avion Boeing 707 și-a luat zborul de la baza Andrews din Maryland, Statele Unite, îndreptându-se spre răsărit. Acel avion avea însemnele președintelui Statelor Unite. Președintele de atunci al Statelor Unite, Eisenhower, începea astfel o călătorie lungă pe trei continente, unde urma să aibă întâlniri cu peste 10 șefi de state, avea să fie văzut de mii de oameni, iar obiectivul suprem al acelei călătorii era pacea. Cu siguranță era un obiectiv lăudabil și demn de toată atenția. Călătoria de atunci a durat 19 zile, în care au fost parcurși 36.000 de kilometri, care constituia un adevărat record. De atunci încoace, toți președinții americani și alții au străbătut distanțe și mai mari, au mers în locuri și mai îndepărtate în eforturile lor de a stabili pacea pe pământ. La prima călătorie de acest gen, Eisenhower a fost însoțit de rugăciunile a milioane de oameni care își doreau foarte mult lucrul acesta și vedeau în el împlinirea Scripturii. În lume există dorința de pace. Inima omului dorește pacea mai presus de orice altceva. Interesant este că președintele a ales să plece în această călătorie în luna decembrie, când noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Era o perioadă în care oamenii spuneau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu cred însă că președintele Eisenhower se aștepta să obțină o pace generală pe tot pământul și nu cred că cei ce depun astăzi eforturi în sensul acesta se așteaptă ca ei să aducă pacea mondială. Cred însă că cei mai mulți își propun să înlăture tensiunea existentă astăzi pentru ca răul să poată fi amânat cât mai mult. În toți anii care au trecut de atunci, a fost întărită convingerea că pruncul născut în decembrie acum 2000 de ani rămâne singura speranță de pace permanentă pentru această lume. El este singurul care poate veni să aducă pacea pe pământ. Unul din titlurile sale este cel de Prinț al Păcii. El are nu doar un program și un plan de aducere a păcii permanente pe pământ, ci el este pacea. Aceasta se va întâmpla însă odată cu întemeierea împărăției sale aici pe pământ. Profeții Vechiului Testament, în special Zaharia, schițează acest program în detaliu. În această carte, ca de altfel și în alte cărți ale profeților, găsim câteva caracteristici ale acestei împărății pe care le vom observa pe măsură ce vom înainta în secțiunea care urmează. Am văzut deja că împărăția are multe aspecte fizice care sunt pe placul oamenilor. Deșertul va înflori ca un trandafir, ologii vor fi vindecați, orbii vor vedea și sunt unii care vorbesc chiar de străzi de aur în Ierusalim. Dar când ne lăsăm furați de aceste aspecte, scăpăm din vedere aspectele spirituale. Am văzut deja în cartea aceasta că împărăția va fi caracterizată de adevăr. Așa vorbește Domnul, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea credincioasă sau cetatea adevărului. Cu siguranță nu este o descriere care se potrivește Ierusalimului de astăzi, dar Ierusalimul va fi cetatea adevărului atunci când Domnul Iisus Hristos va fi acolo. Ar trebui adăugat că nicio capitală din lume nu poate fi numită astăzi cetatea adevărului. Dar împărăția lui Dumnezeu va fi caracterizată și de sfințenie și neprihănire, așa cum vom vedea în primele două versete ale capitolului 13. Apoi, în capitolul 14, vom vedea că până și podoabele cailor și oalele din templu vor fi sfințite înaintea Domnului. De asemenea, împărăția va fi caracterizată de eliberarea de teamă. Aspectul acesta va fi prezentat mai pe larg în capitolul 14. Pe lângă toate acestea, împărăția va fi caracterizată de bucurie, așa cum am văzut în capitolul 10. Toate acestea, dragi prieteni, sunt aspecte spirituale ale împărăției și, cred eu, unul foarte important este pacea. Când Domnul Hristos va domni, El va aduce pace pentru toate popoarele. Am urmărit până acum în cartea lui Zaharia desfășurarea programului lui Dumnezeu prin care, în cele din urmă, va fi adusă pacea permanentă pe pământ. Când a venit prima dată, Hristos a fost respins, a fost vândut și dat pe mâna neevreilor pentru a fi răstignit. Trece apoi o perioadă de care profeția lui Zaharia nu se ocupă. Este perioada bisericii în care trăim și noi în prezent. După ce se încheie această perioadă, își face apariția păstorul de nimic, anticristul. El nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci va inaugura perioada necazului cel mare. Dictatura lui exercitată asupra lumii nu se va încheia decât la a doua venire a lui Hristos pentru întemeierea împărăției sale. Despre asta este vorba în capitolul 13. Toate cele spuse aici trebuie luate în sens literal. Motivul pentru care mulți oameni nu cred că Dumnezeu mai are vreun plan viitor cu poporul evreu este acela că ei nu cred că Dumnezeu vorbește concret și exact. Nu se poate să citiți fragmentul care ne stă înainte și să ignorați ce vă spune, în afară de cazul în care îl spiritualizați într-un mod excesiv. Dacă faceți acest lucru, înseamnă că n-aveți o părere prea înaltă despre inspirația Scripturii. Așa cum am văzut în capitolul 12, în centrul planului lui Dumnezeu se află Ierusalimul. În capitolele 12, 13 și 14, numele Ierusalim apare de 21 de ori. Dumnezeu n-ar fi folosit acest nume de atâtea ori dacă s-ar fi referit la alt oraș. Veți observa că cei mai mulți exegeți conservatori ai Bibliei susțin interpretarea literală a acestui fragment biblic. Iată cum comentează acest lucru Mary Linger, cel care a mai fost citat de noi și în alte împrejurări. Numai o aplicație literală a acestor profeții la restaurarea și convertirea poporului evreu la a doua venire a lui Hristos poate satisface scopul acestor descoperiri profetice. Alte interpretări ignoră adevăratul scop al profețiilor lui Zaharia în întregul lor, nu țin seama de contextul imediat, recurg la o simbolistică fără sens și sfârșesc într-o mocirlă de nesiguranță și confuzie. Sunt de acord cu această afirmație. Adaug numai că spiritualizarea excesivă a unor pasaje este o negare a inspirației cuvântului lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să respectăm autoritatea Duhului Sfânt, care a inspirat scriitorii Bibliei și care ne iluminează și pe noi în înțelegerea ei. Vom continua în întâlnirea noastră viitoare să privim la profeția lui Zaharia și vom vedea ce va însemna întoarcerea Domnului Iisus pentru poporul Israel. Rămâneți cu har și
ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.